Για οικονομία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, όχι όμως για τα τόσο πολύ για τα τρέχοντα, και βέβαια και αυτά δεν είναι άσχετα, τα τρέχοντα τα δικά μας εννοώ, αλλά την παγκόσμια οικονομία και την κρίση που διέρχεται, με αφορμή ένα βιβλίο, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο οικονομολόγος Χάρης Τοπαλίδης το έγραψε, με τίτλο «Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας, η βιώσιμη ανάπτυξη στη μετάβαση από τη βιομηχανική στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης». Ο κ. Χάρης Τοπαλίδης είναι μαζί μας στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για αυτή την εργασία του που έχει να κάνει με την παγκόσμια κρίση της ευημερίας, όπως τη χαρακτηρίζει. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πεκλάρη και στους ακροατές σας επίσης.
Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας, την επικοινωνία μας. Να μιλήσουμε για αυτό που λέτε παγκόσμια κρίση της ευημερίας, την οποία και εσείς χαρακτηρίζετε ότι δεν ήταν κεραυνό σε έναν αίθριο ουρανό, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70, η οποία, κατά την οποία η οικονομική ανάπτυξη αλλάζει μοντέλο εξέλιξης. Φεύγουμε από το βιομηχανικό μοντέλο και πάμε σε ένα νέο, το οποίο αποκαλείται στη βιβλιογραφία «Παγκόσμια οικονομία της γνώσης». Αν θέλετε, μπορώ να πω πολύ γρήγορα τις βασικές στρατηγικές αλλαγές. Η ανάπτυξη καταρχήν από εθνική, που ήταν κατά τη βιομηχανική περίοδο, γίνεται παγκόσμια. Η τεχνολογία αναβαθμίζεται σε κύριο παραγωγικό συντελεστή. Και μια τρίτη σημαντική στρατηγική αλλαγή είναι ότι η ένταση κεφαλαίου, αυτό που λέμε στα οικονομικά ένταση κεφαλαίου, δηλαδή ο λόγος κεφαλαίου προς εργασία, αυξάνεται ριζικά σήμερα σε σχέση με τη βιομηχανική εποχή. Ναι. Η διαδικασία της μετάβασης από το ένα μοντέλο στο άλλο, κατά τη γνώμη μου, συνδέεται με την κρίση που έχει εκδηλωθεί σήμερα. Και μπορώ να γίνω πιο σαφής ανάλογα με τον χρόνο που έχετε.
Έχουμε χρόνο και θέλουμε να μας πείτε, γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση, για να προσθούμε λίγο να βάλουμε και την Ελλάδα στο παιχνίδι, ότι ήμασταν τα κακά παιδιά, χρωστούσαμε και όλο αυτό το δημοσιονομικό χρέος που μαζέψαμε και τα έτοιμα που τρώγαμε τα πληρώνουμε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει από μόνο του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν, η ιστορία με τα κακά παιδιά νομίζω ότι είναι λαϊκό ανάγνωσμα. Να πω δύο κουβέντες για τα χαρακτηριστικά της κρίσης. Σε σχέση με τη δικιά μου την προσέγγιση, είπα ότι η κρίση συνδέεται με τη μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνδέεται με την κρίση που διέρχονται οι υπάρχουσες δομές της οικονομίας για να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο. Οι πιέσεις που εμφανίζονται δηλαδή στην ανάπτυξη οφείλονται στο διαφορετικό ρυθμό προσαρμογής και. Μπορώ με δύο λόγια να πούμε, αν δούμε το σπιράλ της κρίσης, πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από τη μεγάλη ρευστότητα που δημιουργήθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή οδήγησε σε υπερδανισμό, βλέπε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και ταξικά ομόλογα. Έτσι δημιουργήθηκε η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα κράτη στη συνέχεια χρησιμοποίησαν δημοσιονομικούς πόρους για να καλύψουν αυτό το ιδιωτικό χρέος. Έτσι η κρίση μεταφέρθηκε στους κρατικούς ομολογιακούς τύπους χρέους, με την αύξηση των σπρέτς κλπ, κυρίως για τους χώρες του νότου της Ευρωζώνης. Αυτό οδήγησε στη σημερινή ύφεση και τη λιτότητα που βιώνουμε. Στην Ελλάδα τι έχει συμβεί? Στην Ελλάδα είχαμε εδώ και μια μεγάλη περίοδο μία μείωση της ανταγωνιστικότητας και μία έκθεση των δομικών παθογενειών της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτά οδήγησαν σε ένα υπέρογκο δημοσιονομικό έλλειμμα και σε μη βιώσιμο χρέος. Αυτά οφείλονται σε ασυμμετρίες παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τη δημιουργία ελλειμμάτων στο νότο, πλεονασμάτων στο βορρά και στην έλλειψη διαφορετικής προσαρμογής της οικονομίας. Η στενή σχέση με την παγκόσμια κρίση είναι ότι αυξήθηκε το κόστος δανεισμού, αποχώρησαν τα ξένα κεφάλαια και στοχοποιήθηκε η χώρα από τις αγορές. Άρα, η εκδήλωση κρίσης στην Ελλάδα συνδέεται δευτερογενώς με την παγκόσμια κρίση και δεν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα οποία εκδηλώνεται αυτή.
Τώρα, στην παγκόσμια κρίση της ευημερίας που είναι και το θέμα του βιβλίου σας, αυτό που αυτή η ανάπτυξη της οικονομίας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι βιώσιμη και μπορεί να διατηρηθεί και να συνεχιστεί, αυτό το μοντέλο που επικράτησε?
Το ερώτημα είναι κέριο, γιατί αυτό θα αναδείξει και την κύρια αντίθεση που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Η μεγάλη ρευστότητα η οποία δημιουργήθηκε, για την οποία σας μίλησα, οφείλεται στο γεγονός ότι για να μπορέσει η τεχνολογία να καταστεί κύριος παραγωγικός συντελεστής, πρέπει να αυξηθεί ριζικά το κεφάλαιο που υπάρχει στην οικονομία. Για το λόγο αυτό έγινε και η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν κυρίως χρηματοοικονομική, δηλαδή για να επιτρέψει την επίτευξη μεγαλύτερων ρυθμών χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση για να μπορεί να παράγεται αυτή η τεχνολογία, και μπορώ να πω και δύο κουβέντες εδώ πέρα και γιατί σημειώνεται αυτή η αλλαγή.
Γιατί?
Αυτή η αλλαγή σημειώνεται γιατί το βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξη όπως εξελίσσονταν άρχισε να σκιάζεται από προβλήματα που εμφανίστηκαν κυρίως από την περιβαλλοντολογική διάσταση της ανάπτυξης, και με αυτό εννοώ την αύξηση του ενεργειακού κόστους και την αύξηση των εκπομπών προς το περιβάλλον, βλέπε κλιματική αλλαγή κλπ. Αυτά τα προβλήματα με τη σειρά τους δημιουργούσαν τεράστια εμπόδια στις προοπτικές ανάπτυξης και απειλούσαν να την καταστήλουν. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή τη μετάβαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πάλι μεγάλους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι ποιο? Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθώντας να λύσουμε το πρόβλημα το περιβαλλοντολογικό δια της τεχνολογίας και δια της υποχρέωσης του να μεγαλώσουμε την εισβολή κεφαλαίου στην οικονομία, μοιραία πρέπει να μειωθεί η εργασία και ο ρόλος στην οικονομία. Και αυτό σε μια δομική βάση και όχι σε μια συγκυριακή. Επομένως, και ερχόμαστε τώρα στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση σε σχέση με την έξοδο από την κρίση. Το πραγματικό ζήτημα που τίθεται είναι αν η έξοδος από την κρίση είναι ζήτημα της αντιμετώπισης συγκυριακών, ας το πούμε, διαρθρωτικών στευλώσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο δημοσιονομικό τομέα, ή είναι ζήτημα που απορρέει από την ίδια την αρχιτεκτονική και τη δομή του νέου μοντέλου ανάπτυξης, και άρα στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να το ρυθμίσουμε.
Ναι, και εσείς...
Τι θέλω να πω σχέση με... ναι. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα σχέση με την κρίση του 29. Θεωρώ σαφέστατα ότι αυτή η κρίση είναι μια κρίση ανάλογη της κρίσης του 1929, της μεγάλης παγκόσμιας κρίσης. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε τη μετάβαση στο βιομηχανικό μοντέλο. Τώρα έχουμε τη μετάβαση στο νέο μοντέλο. Η δυσκολία σήμερα σε σχέση με εκείνη την, κρίση είναι ότι έχουμε μια επιπρόσθετη παράμετρο να αντιμετωπίσουμε, που είναι το περιβαλλοντολογικό κόστος.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι η κρίση του 29 οδήγησε στη ρύθμιση αυτού του βιομηχανικού μοντέλου όπως εμφανίζονταν τότε, βέβαια μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Αυτό είναι και το ανησυχητικό σε όλη την ιστορία και στον παραλληλισμό που κάνετε τώρα. Ναι, να μην
και
κάνουμε...
σήμερα ζούμε, κύριε Πεκλάρη, ένα πόλεμο ο οποίος είναι οικονομικός. Γιατί και οι πόλεμοι σήμερα έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος από χθες, γιατί μπορούν να εκμηδενίσουν και τον νικητή. Άρα ενδεχόμενα ο οικονομικός πόλεμος,
σωστά,
είναι η λύση που προκύπτει σήμερα. Το θέμα είναι πώς θα αποφύγουμε αυτόν τον πόλεμο, και σε αυτή τη βάση προσπαθώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και να δω με έλογο τρόπο αν υπάρχει κάποια περίπτωση.
Ναι, και εσείς μέσα από το βιβλίο σας αντιπροτείνετε μια πολιτική αυτοσυγκράτηση, στην οποία βάζετε και χαρακτηριστικά ηθικής στην μεγέθυνση της οικονομίας. Ταιριάζουν αλήθεια αυτοί οι όροι ηθική στην οικονομία, κύριε Δοπαλίδη?
Με την έννοια της οικονομίας όπως την ξέρουμε, με ειδικά την τελευταία περίοδο, σαφέστατα δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό δείχνει και τα προβλήματα, ότι τα προβλήματα ήρθαν και από εδώ. Γιατί μιλάω για αυτοσυγκράτηση? Η βασική αιτία του προβλήματος, όπως προσπάθησα να πω προηγούμενα, είναι ότι το βασικό πρόβλημα προκύπτει είναι το περιβαλλοντολογικό, με την έννοια που είπα. Ο άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε θα ήταν να θεωρήσουμε ότι η περιβαλλοντολογική βλάβη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα, να θεωρήσουμε ότι είναι ένα πλαφόν το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε μικρότερη σημασία στην τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, και δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη συγκράτηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, γιατί το πρόβλημα δημιουργείται από την οικονομική μεγέθυνση, από την παραγωγή δημιουργείται το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, δεν δημιουργείται από εξωτερικούς λόγους. Άρα λοιπόν, αν μειώσουμε συνειδητά το ρυθμό αυτό, ο οποίος βέβαια και θα έχει και μια μικρή επίπτωση στο βιωτικό επίπεδο, αλλά με κριτήρια δίκαια, δηλαδή ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά, δηλαδή να μπορέσουμε συμμετρικά να αντιμετωπίσουμε και την κοινωνική πίεση και την περιβαλλοντολογική πίεση. Με το σημερινό μοντέλο.
Και δημογραφική επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Τα προβλήματα αυτά τα δύο, τα περιβαλλοντολογικά και τα κοινωνικά, δημιουργούνται από την οικονομική και δημογραφική μεγέθυνση του συστήματος. Mm-hmm. Άρα, θα πρέπει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μία έλογη λύση, να κοιτάξουμε, να περιορίσουμε την οικονομική μεγέθυνση και να ελέγξουμε την πληθυσμιακή αύξηση. Mm-hmm. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται σήμερα ουτοπικό ενδεχόμενα από κάποιους, αλλά εγώ θέλω να σας παραθέσω, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό που ζούμε σήμερα.
Ναι, και αν φύγουμε λίγο από τα δικά μας και το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι συμβαίνει και βάλουμε μέσα στην κουβέντα μας και τον τρίτο κόσμο, ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ρεαλιστικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι και δίκιο και ηθικό, μιας και μιλήσαμε και για
ηθική. Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης θεσμοθετεί την ανισότητα του βιωτικού επίπεδου αναπτυγμένων αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, σίγουρα υποσκάπτει, ας το πούμε, την ευημερία των επόμενων γενναίων. Αυτά δεν θέλουν μεγάλες αναλύσεις για να τα καταλάβουμε. Νομίζω είναι πράγματα που τα νιώθει ο καθένας σε σχέση με τα παιδιά του. Παραδείγματος χάρη, θα σας ρωτήσω, κύριε Πεκλάρη, πόσο δυνατό είναι σε εσάς σήμερα το ιδιώδες της πρόοδου? Πιστεύετε ότι τα παιδιά σας θα ζήσουν καλύτερα από εσάς?
Ναι, θεωρητικά μπορεί να το ελπίζεις ή να το επιδιώκεις με το δικό σου τρόπο σκέψης και τις προσπάθειες που κάνεις, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Έχουμε όλοι μας, και εγώ εκφράζουμε πολλές αμφιβολίες. Όχι. Ναι, δεν είναι καλύτερο το αύριο, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται με τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
Ναι, εγώ αυτό που προσπαθώ να τεκμηριώσω στο βιβλίο μου είναι ότι οι εξελίξεις που δούμε σήμερα δεν είναι συγκυριακές, είναι δομικές, και ότι οι επιπτώσεις των σημερινών εξελίξεων θα μείνουν. Με την έννοια αυτή θέλω να πω ότι η ανάπτυξη σήμερα προϋποθέτει η οικονομική μεγέθυνση, ας το πούμε, ναι, προϋποθέτει τη μείωση του βιωτικού επίπεδου. Εξού και έχει εισέλθει ένας καινούριος όρος στη βιβλιογραφία, η λεγόμενη εκβραζιλιανοποίηση. Το Brazilianization.
Για πείτε μας λιγάκι αυτό, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι η νέα τάση είναι η εξής. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, 10 με 20% να ελέγχει μέχρι το 80% του ΑΕΠ. Επειδή αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζει κυρίως Βραζιλία, Νότια Αφρική, επικράτησε ο όρος Brazilianization.
Ναι. Όπου απουσιάζει ο μεσαία τάξη, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Είναι αυτό που αντιδιαστέλλεται, ας το πούμε, την εμπειρία ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, yeah, όπου αυτό το ποσοστό το πολύ να φτάνει μέχρι το 50%, 40 με 50%. Ναι. Δηλαδή μια μικρή ελίτ να ελέγχει ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ. Αλλά οι τάσεις παγκόσμια, αυτά που παρατηρούμε δηλαδή, αλλά και θεωρητικά, μέσα από μια ανάλυση συστημική, αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να διατηρηθούν οι μεγάλοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης που χρειάζεται το οικονομικό σύστημα.
Αυτά τώρα, κύριε Τοπαλίδη, γίνονται στην οικονομία, την παγκόσμια οικονομία, γίνονται αυτόματα, με αυτό το περίφημο αόρατο χέρι του καπιταλισμού που μαθαίναμε και στο πρώτο εξάμηνο των οικονομικών, ή γίνονται με πολιτικές παρεμβάσεις, ή θα γίνουν μέσα από συγκρούσεις, πιθανότητα και βίες? Πώς εκτιμάτε?
Καταρχήν, όταν μιλάμε για αόρατο χέρι, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε έναν εξωγενή παράγοντα που καθορίζει την τύχη μας. Δηλαδή, είμαστε περίπου στο μεταφυσικό επίπεδο, στο επίπεδο της θρησκείας. Πρώτο ζήτημα αυτό. Δηλαδή και από άποψη, ας το πούμε, προσωπικής φιλοσοφίας, ο καθένας μπορεί να το δει κατά πόσο ταιριάζει με τον τρόπο της σκέψης του. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι όλες αυτές οι αλλαγές πώς έχουν προκύψει. Έχουν προκύψει γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο μοντέλο τεχνολογικής αλλαγής, το οποίο επιτρέπει την ανάλυση μιας νέας τεχνολογίας, η οποία βελτιώνει την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων τόσο στο επίπεδο των εκπομπών όσο και στο επίπεδο των εισρωών στα προϊόντα. Αυτό το νέο μοντέλο, με την υποστήριξη δημόσιων πολιτικών, οι οποίες έχουν αποκληθεί η συνένεση της Ουάσιγκτον, διαχέεται σε όλο τον κόσμο και οδηγεί σε ένα θεσμικό μετασχηματισμό παγκόσμια. Mm-hmm. Τώρα, αν πίσω από αυτό υπάρχει η φιλοσοφία του αόρατου χεριού, προφανώς είναι ένα προπαγανδιστικό, ας το πούμε.
Ναι, εντάξει, είναι περισσότερο ότι μπορεί να αυτορυθμιστούν τα πράγματα, δηλαδή να υπάρχει μια...
Ναι, αυτή είναι η βασική θεωρία καταρχήν του κλασικού φιλελευθερισμού, ναι. ο οποίος έχει μετονομαστεί σήμερα, έχει μεταμορφωθεί στο νέο φιλελευθερισμό, και νομίζω ότι η εκδήλωση της κρίσης από μόνη της δείχνει ότι το χέρι αυτό μάλλον δεν είναι εδώ κοντά μας, είναι κάπου πολύ μακριά.
Θα προκύψει λοιπόν, θα προκύψει μέσα από πολιτικές επιλογές.
Από εκεί και πέρα. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι σήμερα έχει διαμορφωθεί ένας πολύ άνισος σχετισμός μεταξύ αγορών και κοινωνιών. Και για το λόγο αυτό η ρύθμιση για την οποία μιλάω σήμερα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Από την άλλη, το γεγονός ότι η αντίθεση αυτή οξύνεται διαρκώς και αρχίζει και οδηγεί σε διάλυση κοινωνική, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, θα το δούμε και αλλού, αυτό ενδεχόμενα να λειτουργήσει ως έναυσμα για να χειραφετηθούν κάποιες δυνάμεις. Φυσικά, με όλα αυτά που εννοώ, θεωρώ παραδείγματος χάρη ότι και η προσέγγιση της αριστεράς στο θέμα είναι αρχαϊκή. Γιατί η προσέγγιση της αριστεράς θα είχε να κάνει, για να το πω απλά, με μία πίτα που μεγαλώνει. Για μία πίτα που δεν μεγαλώνει όμως, το ερώτημα δεν είναι δηλαδή η αριστερά επιμένει παραδείγματος χάρη στο ότι μπορούμε να έχουμε το παλιό ιδιωτικό επίπεδο και να αυξάνουμε το ιδιωτικό μας επίπεδο όπως παλιά. Αυτό κατά τη δικιά μου τη γνώμη δεν είναι πια εφικτό. Και όποιος επιμένει σε αυτό ρίχνει νερό στο μήλο της πολιτικής υπάρχουσης της σημερινής.
Είναι νέα κατάσταση, νέα μοντέλα, θέλουμε νέα εργαλεία και δεν μπορούμε να μιλάμε με τα παλιά. Έτσι, αυτό, ότι θα ξαναμοιράσουμε τις ίδιες θέσεις, την ίδια πίτα μπορούμε να βάλουμε κάτω τώρα και να την ξαναμοιράσουμε μεταξύ μας και να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι, ενδεχομένως οι εργαζόμενοι, από αυτό που έχουμε σήμερα. Μάλλον το μέγεθος της πίτας έχει αλλάξει, αυτό καταλαβαίνω.
Ξέρω επίσης, συμφωνώ μαζί σας, και επίσης ξέρω για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με το ιδεώδες της πρόοδου, πόσο αυτό που λέω ακούγεται ενδεχόμενα και οπισθοδρομικό. Φοβάμαι όμως ότι αυτοί που επιμένουν στην ιδέα της πρόοδου όπως την γνωρίσαμε στη βιομηχανική εποχή, φοβάμαι ότι αυτοί έχουν ακόμα αυταπάτες και εν τέλει δεν είναι πραγματικά προοδευτικοί. Δηλαδή η έννοια της πρόοδου έχει αλλάξει, αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι σήμερα, τι μας πάει μπροστά, τι μας πάει πίσω. Το να επιμένουμε δηλαδή σε οράματα, σε ιδεολειψίες, σε πράγματα που δούλεψαν παλιές εποχές, αλλά τώρα έχουν αλλάξει ριζικά. Γιατί θέλω να πω ότι η κρίση, θέλω να το πω με έμφαση, ότι η κρίση εν τέλει δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης μας παραπέμπει και σε μια νέα πολιτιστική εποχή. Αυτό επίσης νομίζω ότι το βιώνουμε και το νιώθουμε σε όλα τα επίπεδα.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη νομίζω η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τοπαλίδη.
Ευχαριστώ κύριε Πεκλάρη και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας.
Και σε εσάς για αυτή τη συζήτηση, τη μελέτη, την έρευνα, αλλά και τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε παγκόσμιο επίπεδο και προφανώς θα συνεχιστεί και ελπίζω να είναι με πιο γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση που θα μπορέσει να μας κάνει να σταθούμε όρθιοι σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα μας κρατήσει όρθιους, ας το πούμε έτσι, για ένα μίνιμουμ.
Που θα είναι βιώσιμο, ας το αυτό. Πούμε, για να
συνεχίσουμε. Ναι, είναι βιώσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τοπαλίδη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ο κύριος Χάρης Τοπαλίδης, οικονομολόγος, μιλήσαμε για το βιβλίο του «Η Παγκόσμια Κρίση της Ευημερίας», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, και για την άποψή του για την κατάσταση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια και στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Στο δελτίο ειδήσεων θα πάμε ακριβώς στις 10.